Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Du lytter til Lederskabet, en mellemlederpodcast fra lederstof.dk. Mit navn er Palle Steffensen, og jeg er journalist og ledelsescoach, og jeg er vært på podcasten, der vil hjælpe især mellemledere med at løse et problem eller et dilemma, som de bakser med lige nu. I hvert afsnit får jeg besøg af en mellemleder, der vil sætte ord på nogle af de udfordringer, der følger med, når man skal lede både op og ned, og derfor tit bliver fanget i et krydspres. Til sidst i podcasten vil Michael Uhrenholt, som du allerede kender fra podcasten, hjælpe med at sætte de udfordringer, som dagens gæst har præsenteret, i perspektiv. Han er ledelsesrådgiver hos Lederne og har selv været leder i mere end 30 år. Michael Uhrenholt vil også give hver enkelt gæst nogle helt konkrete råd og anvisninger, der forhåbentlig kan være med til at gøre den pågældende mellemleders arbejdsliv lidt nemmere. Håbet er, at vi kan give alle jer, der lytter med, både inspiration og motivation til at blive endnu bedre mellemleder eller leder i det hele taget, og nogle meget konkrete bud på, hvordan I overlever et arbejdsliv, hvor krydspres ofte er et grundvilkår. I dag er jeg besøg af Maja Nyvold, der er Product Director i Mærsk, og hun er ansvarlig for udvikling af digitale løsninger. Alle hendes medarbejdere, de sidder i udlandet, og hun kan derfor kun kommunikere med dem virtuelt. Og hvordan skaber man trivsel, og hvordan håndterer man konflikter, når man sidder langt væk bag en skærm? Maja Nyvold, du er ansvarlig for Product Management i Mærsk, og står for udviklingen af digitale løsninger. Hvad er den største udfordring i dit job?
Jamen, jeg tror, den største udfordring i mit job lige nu, det er, at jeg har et meget globalt team. Så jeg har folk, der refererer ind til mig, der sidder i hele verden, og hvordan man ligesom skaber sammenhængskraft mellem dem og formår at holde dem engageret og give dem en retning dag til dag.
Ja, fordi dengang vi havde corona, der vidste folk jo, at på et tidspunkt kommer de tilbage på arbejdspladsen igen. Det gør de ikke her.
Nej, for mig, der er corona, det er lidt blevet status quo, så jeg sidder stadig i de udfordringer, som mange havde på det tidspunkt.
Og det kan have nogle udfordringer, kan man sige.
Ja, helt sikkert, at man ikke til hverdag lige kan gå hen til kaffemaskinen og se sine medarbejdere og sine kollegaer i øjnene, men hele tiden skal aktivt kontakte dem for at have en dialog, og at man kan gemme sig bag den skærm. Det er helt sikkert udfordrende.
Du er som sagt ansat i Mærsk. Det går jo super godt med økonomien, kan man sige. Nu skal I til at med på det digitaliseringstoget. Hvad er det gode ved dit job?
Jamen, der er mange gode ting. Altså, det er jo skønt at være et sted, hvor der er vækst, og jeg synes at være en del af den digitale agenda, hvordan vi kan lave digitale løsninger og produkter til vores kunder, og virkelig, at jeg kan se i mit job, at det, jeg og mit team bidrager til, at hvor en positiv effekt det har på vores kunder, det er virkelig, virkelig fedt.
Og hvis du så kigger i den anden retning. Du er jo også udsat for krydspres. Der er jo mange ledelseslag i Mærsk. Hvordan oplever du det?
Jamen, det er helt korrekt. Og ja, hvordan oplever jeg det krydspres? Altså, jeg kan jo godt lide at være mellemleder på den måde, at man både har et stort ledelsesansvar, men man kan også, der er også plads til fordybelse. Men på den anden side, så er der jo rigtig mange, der gerne vil rigtig mange ting, især inden for digital produktudvikling. Så lige nu er det især, hvordan man både stiller alle tilfreds, eller i hvert fald gør mest muligt for at sørge for, at alle får det, de gerne vil have, men virkelig også kommunikere omkring, hvornår forskellige folk i forskellige dele af Mærsk kan forvente at få det, de leder efter i forhold til digitale løsninger.
Fordi det er så stort, og der er så mange lag, og der er så mange, der gerne vil dig noget. Og alle vil det digitale. Er det det?
Ja, lige præcis. Og mange har en forventning om, at de kan få noget utrolig hurtigt. Og siger, kan jeg ikke bare få det her i morgen? Eller der er en anden leverandør, der siger, at de kan i hvert fald løse det her. Og når man vil bygge noget internt, så tager det lidt tid. Så det er både med, med stakeholders, men også sørge for med teamet, at de forstår ligesom, hvordan de skal agere og sørge for, at de kan kommunikere rigtigt med stakeholders.
Og det er jo netop dit team, vi skal snakke om, og udfordringen med at lede på afstand hele tiden, og ikke bare, når der er corona. Maja Nyvold, vi skal jo snakke om det der med at lede på afstand. Du er ansat i Mærsk. Mange af dine medarbejdere, de sidder rundt omkring i verden. Hvornår er det allermest svært?
Jeg synes faktisk, det er allermest svært, hvis jeg ikke er sikker på en medarbejders trivsel. Og sådan noget med work-life balance. Så for eksempel, vi har jo haft nogle situationer i Kina, hvor at regeringen har lukket hele landet ned, og der var rigtig mange, der sad for eksempel i Shanghai, der var i lockdown, og ikke kunne forlade deres lejlighed i 3 måneder, og skulle være derhjemme med mand og børn, og det er kvinder i det her tilfælde, men skulle være hjemme, og stadig forventer Mærsk jo, at der ligesom bliver leveret noget arbejde. Og det er nogle utrolig fantastisk dedikerede medarbejdere, jeg havde derude, men det var virkelig en svær situation, og balancere og se, hvor meget arbejder du rent faktisk. Og vi prøvede virkelig at sige, man behøver ikke arbejde 10 timer om dagen, og kan sagtens finde en ordning, hvor du ikke arbejder lige så meget. Men jeg kunne bare mærke, at de var rigtig presset, og det var både noget kulturelt, men også afstanden. Men de ville ikke give udtryk rigtigt for det over for mig, fordi at vi ikke sidder på et kontor sammen, kunne jeg ikke sige, nu skal du gå hjem til din familie, og nu sidder de jo i et helt andet land med en anden bare bag en skærm. Og det synes jeg er en rigtig svær situation, hvordan som leder det med at sørge for, at medarbejderne, altså se, hvordan de rent faktisk har det. Fordi mange er dedikerede og vil gerne gøre rigtig meget, men for mig er det også rigtig vigtigt, at de har det godt og passer på sig selv. Så den balance synes jeg er rigtig svær, når det er virtuelt.
Fordi hvis du siger, jamen, de vil ikke fortælle dig det, fordi de gerne vil være effektive, og de er jo ansat, og de skal lave et output. Men hvordan fandt du så ud af det?
Jamen, det var sådan nogle små ting med, så fik man en mail sent, hvor de jo ikke burde arbejde, hvor det var sent deres tid, eller var med på nogle møder, og prøvede ligesom at talsætte med dem, at nu kan jeg jo se, at du har arbejdet der. Og en ting, jeg går meget op i, er fleksibilitet, at man skal have lov til at tilpasse sit arbejdstid med, hvad der passer ind i ens liv, så hvis man har lyst til at gå tidligt og arbejde om aftenen, jamen så skal man have lov til det. Men det var sådan altså små ting med, at lige pludselig sender mails på tidspunkter, de ikke plejer at gøre, for eksempel. Og så adresserer det, og prøver at italsætte den vej igennem.
Så det er faktisk, man skal faktisk være lidt en detektiv, når man skal finde ud af, hvordan medarbejderne har det, når man leder på den måde der.
Ja, nogle gange, og følelser kommer heller ikke altid. Vi har altid kamera på. Ja. Og jeg accepterer ikke. Der skal være en virkelig god grund til, at man ikke tager kamera på. Fordi hvis folk sidder og kan gemme sig bag skærmen, så ved man jo ikke engang, om de hører efter. Eller om de er engageret i den samtale eller laver noget andet. Men det er de små tegn, for selv bag en skærm, så er det nemmere at skjule sig, end hvis du lige går over og tager fat i en ved siden af kaffemaskinen og siger, hey, hvordan har du det egentlig i dag? Og jeg ser, du arbejder meget. Er det okay, eller bliver det for meget nu? Og ligesom holde fast i den der medarbejdertrivsel.
Fordi kan man også godt se noget, bare fysisk, når man netop ser dem på kamera?
Ja, men nogle gange. Men jeg synes, det er desværre ligesom at afkode over kameraet, om de, hvordan en person. Altså jeg synes det også selv, det er nemmere at skjule, ligesom hvordan man selv har det, eller nemmere måske ikke at tage fat i nogle af de lidt mere personlige emner, når man er på et kamera.
Det er jo meget interessant det her. Kan du nævne andre eksempler?
Ja, jeg synes, der er mange eksempler. En anden konkret, hvor det kan være lidt udfordrende, det er sådan noget med, vi er på en kæmpe transformation i min virksomhed. Der sker rigtig mange ting, der er rigtig mange nye retninger, og jeg skal jo som en del af mit job formidle det og sørge for, strategien for mit område passer ind i den overordnede transformation. Men der er rigtig mange ændringer. Ja. Og noget, jeg synes kan være svært, det er, når man så har et teamsmøde, og jeg har mit team, som er omkring 30 på det møde, Og så fortæller jeg dem en eller anden retning. Og siger, nu skal vi gøre sådan her, eller i vores strategi, der skal vi nu fokusere på X, Y og Z. Så er der tit, er der nogle spørgsmål, og der er ikke nogen spørgsmål. Men at forstå, hvordan det rent faktisk er blevet modtaget, om det synker ind hos hver enkelt medarbejder, eller om altså, hvor godt folk rent faktisk forstår den pointe, man selv gerne vil frem med, når det er over Teams, som vi bruger. Fordi i et normalt mødelokale er det nemmere lige at spørge folk bagefter, om gav det mening, eller er du med på, forstår du, hvad det betyder for dig enkeltvis? Men når det er på Teams, og mange så sidder, og måske sidder det lige, at der kommer en mail samtidig, eller hvis de sidder i et andet land ude i verden, at jeg synes, det er virkelig svært det der med, hvordan er jeg sikker på, at de forstår det budskab, jeg prøver at give.
Altså simpelthen perceptionen af det, du sidder og siger, hvor synker det ind? Har de forstået det rigtigt? Er de glade for det, eller føler de sig udfordret af det?
Ja, og ved de, hvad det betyder for dem, ligesom i morgen.
Og hvad fanden gør man så med det?
Jamen, altså noget jeg prøver, det er, at jeg laver sådan nogle check-ins efter, efter der har været et af de her større møder, hvor der er en ny retning. Så både mine ledere, men også andre, som jeg ved kan være drivkræfter for adfærd, og også kan være hjælpe og være kulturbærende i teamet, tjekker ind med dem bagefter, og lige laver en ping og siger, hej, har du lige 5 minutter, jeg vil bare lige høre, hvad synes du egentlig om det nye, vi lige gennemgik. Fordi så kan jeg fange det, og så ved jeg, at dem, jeg har som ambassadør, også kan hjælpe med resten af teamet og drive det videre.
Og det er nemmere at sige det en til en, end det er at lufte sin usikkerhed i et tørre forum, eller hvad?
Ja, der er nogen, hvor at jeg synes, det er vigtigt, at de ligesom kan så hjælpe med at kommunikere det videre i Teams, både lederne, men også andre kulturbærende personer. Men helt sikkert også nogen, enten hvis de har en kritisk rolle i det nye, men også hvis det er nogen, jeg ved, der kan have en typisk usikkerhed, at jeg er sikker på, at jeg lige tuner ind på dem. Ja.
Så der kan være rigtig meget af det der, hvor man sådan tænker, gud, nu kan jeg ikke lige gå hen og snakke, jeg kan ikke mærke noget, jeg kan ikke høre dem gå væk og tale i telefon, fordi de måske har krise i parforholdet, eller der er noget med deres børn og sådan noget. Hvordan fanden får man, eller hvordan får man, hvordan handler man på det?
Vi prøver faktisk lidt at have sådan nogle uformelle virtuelle møder også. Ja. Det er gået lidt under lidt forskellige navne, men en virtuel kaffesession, hvor at, det er en halv time, alle skal ligesom være med, selvfølgelig hvis det passer ind i forhold til deres tidszone, og så må man ikke tale om arbejde.
Okay.
Så det er ligesom hele pointen, at det skal være en uformel snak, og så er det typisk en, der skiftes til at vælge et tema, så det kan være et eller andet latterligt som ens yndlingsfilm, eller hvor man godt kan lide at gå på stranden. Det kan også være et lidt mere sådan, hvad var en svær situation, men et eller andet, hvor man kommer hinanden ved, men det ikke handler om et objective. Fordi det handler jo om også at skifte folk den tryghed med hinanden, og føle, at de er kollegaer, selvom at de ikke sidder sammen.
Men hvis nu du har en medarbejder, der er krise i sit parforhold, han, hun er ved at blive skilt, de kan ikke få sig til at sige det til dig, men du kan mærke, der er noget, men det kan alligevel ikke rigtig fornemme det. Hvad stiller man op med sådan en situation?
Jamen, det er virkelig svært, og jeg tror ikke, at jeg har fundet løsning, og det er jo også, man skal jo også respektere, hvis der er nogen, der ikke har lyst til at dele noget. Ja. At der er nogen, som gerne vil dele meget, og sådan er det jo også, når man sidder sammen på kontoret fysisk. Ja. Men jeg har nogle gange, hvis jeg kan fornemme, der er noget, der foregår, altså så nu heldigvis er verden ved at åbne op, så har jeg også rejst. Altså ligesom sige, så kommer jeg over på kontoret, og tager nogle dage, og ligesom prøver at så, ja, få den mulighed for at tilbringe noget tid fysisk. Ja. Fordi det er meget nemmere at lukke af, når man er på Teams.
Hvis man ser det fra din side, det må jo også indimellem være et lidt ensomt job fra din side.
Ja, altså heldigvis, min chef han er i København. Så det så har ham og jeg har nogle andre rigtig gode kollegaer fra de andre afdelinger, jeg sidder sammen med. Nu har jeg 2 af mine medarbejdere, der sidder i København, og vi prøver at hyre nogle flere, men det er Altså, nogle gange med frokost kunne jeg jo rigtig godt tænke mig at sidde med nogle af dem, som jeg sidder i teamet med, og dem, som jeg deler mine dag til dag, hvad kan man sige, udfordringer med, og sidde og spare med mine medarbejdere, og bruge også noget lidt mere uformelt tid med dem. Så, men jeg prøver at få det bedste ud af det.
Mærsk er jo ligesom alle mulige andre virksomheder. Hvis der er nogen, der ikke performer, så er man ikke nødvendigvis så lang tid på arbejdspladsen. Hvad nu hvis altså, performance er dårlig, og du ligesom, er det, kan du scanne, når det er ved at gå skævt, og du bliver nødt til at handle på en anden måde?
Oh ja, det er jo altid rigtig svært, og måske med virtuel ledelse er det endnu mere vigtigt, at man er meget skarp på, hvad der er forventet af en medarbejder, og hvad what does good look like. Så for mig er der tre ting, jeg altid tænker over, når jeg skal se, om medarbejdere har det godt, og om de leverer. Så de skal vide, hvad der er forventet af dem, hvordan de leverer i forhold til, hvad der forventes, og hvordan at de kan udvikle sig personligt. Og for mig er det ligesom, hvis de tre ting er på plads, jamen så generelt så føler jeg, at vi har nogle glade medarbejdere, der trives, men også leverer. Og især så den med, hvad der forventes af dem, er jo virkelig, virkelig kritisk. Og jeg har haft situationer, og det må man jo så tage virtuelt, og så ligesom være meget konkret på, når vi siger, du skal levere x antal nye integrationer, som noget af det, jeg arbejder med, og du har kun leveret y. Så først at for mig, men det tror jeg lige virtuelt eller ikke virtuelt, hvorfor er det? Hvorfor er det, at der er det, at der er et perceptionsforskel, at de synes, det går rigtig godt, at man ikke selv gør det, og ligesom sporer sig ind på det. Og det er bare altså en hård samtale at have, men det bliver jo så nødt til at være virtuelt. Og selv hvis det er samtaler, hvor det kræver HR også involveret, jamen så bliver det også en virtuel snak, som jo ikke er, som man godt kunne tænke sig, hvor man alle sammen kunne sidde sammen.
Er der også noget befriende i at sidde på afstand?
Altså, jamen, nogle gange er det jo rart, at man godt kan trykke på knapper, så kan man selv gå videre. Men samtidig kunne man jo også godt tænke sig, at man kunne diffuse den bagefter, den stemning, der har været, og tale med medarbejderne om, når man lad os nu kigge fremad, og hvis man først ligesom har et nyt møde et par dage efter, og man ikke ved, hvordan de går hjem med det, og hvordan de har det med deres team i det land de kommende dage, det kan også skabe ret meget usikkerhed i virkeligheden.
Tak skal du have. Michael Uhrenholt, nu har vi lige hørt Maja Nyvold, der er ansvarlig for udvikling af digitale løsninger i Mærsk. Hvad er det, der er så pokker svært ved at lede på afstand?
Jeg synes, Maja hun er egentlig meget god til selv at sætte nogle ord på hele det her med, at man fornemmer ikke folk på samme måde. Og når hun refererer til de her møder, der foregår digitalt, altså Teams, jo, vi har et billede af folk. Og man kan jo godt sidde og smile derfra så til at se, om man er engageret, om man følger med. Det kan være lidt sværere at afkode selv på en skærm. Min påstand er faktisk, nogle gange kan man bedre høre det, når man taler med folk. Men vi kan jo ikke sidde og tale 20 mennesker i munden på hinanden. Men jeg kan bedre høre det i en telefon, end jeg kan se det på en skærm.
Så hvad er egentlig din pointe her?
Jamen, den er lidt, at det er et vilkår, der er i hendes lederskab. Det er, at folk de sidder remote på store afstande, arbejder på forskellige tidszoner. Det er et vilkår. Og det er et vilkår, hun godt kan arbejde med, og måske at styrke relationerne og den måde, de går i dialog på. Men vilkåret kan hun ikke ændre på.
Lad os lige høre. Hun stiller nemlig et spørgsmål til dig, der jo er ledelseskonsulent her hos lederne.
Jamen det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at spørge Michael om, det er i forhold til situationer, hvor det kræver opfølgning, så den svære samtale er overstået med noget opfølgning på medarbejdere og deres leverancer i sådan et virtuelt miljø. Hvordan gør man i virkeligheden det bedst, uden at det bliver for anmasende, og man skal blive ved med at sætte møder op hele tiden?
Michael Uhrenholt, ledelsesrådgiver hos lederne. Nu hører vi Maja her stille det spørgsmål om de der opfølgningsaftaler, man laver, når man skal have den der lidt svære samtale. Hvad vil du svare hende?
Jeg vil jo sige til Maja, at hun gør det rigtige, at når der er noget, der ikke fungerer, så har hun fokus på det, og hun får holdt den her, kalder hun det en svær samtale. Det kan også gå hen og blive en ubehagelig samtale, det kan også blive en meget konkret samtale. Og det, hun er udfordret af, og jeg sådan fornemmer i det, hun siger, det er, at hun synes, det er lidt træls, det her med hele tiden, at skal lave opfølgningsmøder på sådan noget. Og det tror jeg godt, jeg kan forstå, fordi det flytter jo fokus for alle de spændende opgaver. Det, jeg tænker, hun kunne overveje, netop folk sidder på afstand, og man kan godt sidde og spørge ind til dine handlinger, har du nu ændret kurs, og har du ændret adfærd, og har du nu fået fulgt op på det, og gør du nok af det ene og det andet. Og der kan man godt få nogle jæger, og man kan tjekke sine egne tal og data og alt det her, men et eller andet sted, hvis folk skal tage ejerskab for at forandre noget eller flytte sig, så er de nødt til selv at formulere det, og de er nødt til selv sådan tydeligt at fortælle og klargøre, hvad er det, jeg vil ændre på, og hvordan har jeg tænkt mig at gøre det her? For det nytter ikke, at man som leder altid ejer løsningen på, hvordan folk skal forandre sig eller flytte sig. Så jeg vil nok, hvis jeg havde mulighed for at forstå den her situation, sige, det hun kunne overveje, det var måske at skubbe en ansvaret ud for efter de her møder til den enkelte medarbejder, og så bede dem om at beskrive en kort, klar handlingsplan på, hvad er det, de har tænkt sig at ændre? Og selv bede dem om at tage initiativ til at netop invitere hende, altså Maja, på nogle korte dialoger om, når de føler, at kursen ikke er der. Og så må hun jo holde øje med data, altså hun har både nogle tal og nogle andre ting, hun kan støtte sig til, for at se, om er de på rette spor. Selvfølgelig, hvis det er noget rent adfærdsmæssigt, de gør i forhold til, lad os sige, nogle kollegaer, de sidder med, så kan det være endnu sværere, men så er det jo altså også rigtig svært remote at gå ind og håndtere det og blande sig. Så det må være, de der svære samtaler må gå på noget jobudfyldelse, en mængde, hastighed, eller hvad det nu kan være, antager jeg, når jeg hører det. Ikke?
Det, jeg taler med Maja om, det er også det der med, hvordan er det, man mærker de der små hints hos folk, hvis de ikke trives, når man sidder så langt fra hinanden, og du ved, den skærm alligevel skaber noget afstand. Hvordan får man fornemmelsen af det?
Jamen, det er et super spørgsmål, og jeg tror, der er rigtig mange, der har fokus på det lige nu, fordi der er flere og flere, der arbejder remote. Jeg tror, det er vigtigt at stille nogle åbne spørgsmål, hvor man ikke dikterer svarmuligheden så entydigt, som man nogle gange kan komme til. Altså, problemet er, når vi har de her møder, digitale møder, også når man sidder med en til en, selvom man sidder på bag en skærm, så er der som regel en, der har taget initiativet, mange gange lederen til det her møde, og også den, der måske er spørgestilleren, og har forberedt nogle spørgsmål på forhånd, eller gjort sig klar med nogle spørgsmål på forhånd. Der vil jeg anbefale, og det er også det, jeg selv prøver, når jeg har den type samtaler, at få stillet nogle lidt mere åbne spørgsmål, hvor du inviterer folk til, ikke bare kan sige ja og nej til tingene, men inviterer dem ind og fortælle noget mere omkring, hvad der sker omkring dem.
Det kan godt være, at Maja jo også har gjort det, men selv når man gør det, ja, så er folk jo, har jo svært ved selv, hvis man skal jo vise en svaghed. Ikke? Hvordan er det? Altså, der kan man jo vel sige, at vejen ind til at få folk til at vise en svaghed, er vel en del længere, når man netop sidder på afstand og ikke kan mærke det, og ikke har de der uformelle snakke, eller kan mærke det, sådan, det mere taktile i rummet, kan man sige, fordi man ikke har den der nærhed.
Jamen 100%, og så er der også noget andet. Når hun sidder med folk, der sidder alle andre steder i verden, der er også noget kulturelt. Det kan jo være, at vi danskere, vi kan gå nogle gange og tale om sårbarhed, og man skal vise, at man også har en svaghed, og stå ved den, og være åben omkring det. Men der er jo bare mange andre kulturer, hvor det er et no-go, at gå ud af den vej. Altså, det er slet ikke en del af deres kultur at vise svaghed, og slet ikke at udvise det over for sine kollegaer og andre. Så jeg vil sige, man kan jo ikke forvente, at folk de åbner fuldstændig op for posen. Så hun må jo også, der er jo nogen, der taler om som leder, der skal du bruge din intuitive kraft. Jeg vil sige, intuition er måske ikke helt tosset, når man sidder, som hun gør, og intuition, det kommer jo mange ting, men blandt andet også erfaring med sådan nogle samtaler her.
Så snakker Maja jo også om det der med den svære samtale, du ved, når man ligesom der er problemer med performance, der er måske nogle andre problemer. Hvordan ligesom orkestrerer man den, når man, hvad skal man sige, sidder igen remote?
Hun har jo selv været inde på, hun gennemfører mig. Jeg tænker, hun orkestrerer dem rigtig fint. Det må jeg jo antage, fordi hun er vant til det, og hun har erfaring med det. Men det, jeg kan også forstå, det hun synes, der er det mest træls, det er, at hun nævnte det her med opfølgningen. Altså at sikre sig, får vi så fuldt op på det her, vi nu har aftalt. Og der synes jeg jo godt, at hun kunne skubbe. Og jeg ved ikke, om hun gør det, men det er i hvert fald en lille krog, man kan hænge det på. Skub nu ansvaret lidt ud til den her pågældende medarbejder. Bed dem om lige at beskrive meget kort, Hvad er det, de måske ikke lykkes så godt med, og hvad har de så tænkt sig for en handling for at kunne lykkes bedre med det her? Og så lader initiativet ligge på medarbejderens skulder, og så sige til dem, jeg forventer, du vender tilbage til mig jævnligt. Og hvad er jævnligt? Det kan være hver tredje uge, hver fjerde uge, hvor du lige afrapporterer til mig, hvordan står det, så Maja ikke ender en situation, hvor hun bruger mere krudt på at administrere og drifte og følge op på samtaler og alt, hvad der nu kan være, i stedet for at have fokus på de ting, der egentlig er spændende og som giver værdi.
Du har lyttet til Lederskabet, en mellemlederpodcast med Palle Steffensen og Michael Uhrenholt. I dag med Maja Nyvold, der er ansvarlig for udvikling af digitale løsninger i Mærsk. Vi håber, du er blevet inspireret af vores podcast, og husk, at vi har skrevet en lille artikel om Maja Nyvolds udfordringer og Michael Uhrenholts konkrete råd på lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcasts, som klæder dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af Lederne, som er Danmarks største interessefællesskab for ledere med omkring 130.000 medlemmer.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.